golaha amaanka qaramada midoobay ayaa bishii Febraayo sanadkii 2012 cod aqlabiyada ku ansixiyay mamnuucinta dhuxusha laga dhoofiyay Soomaaliya sababtoo ah waxay xaalufisay deegaanka. Sidoo kale waxay dakhli malaayiin doolar ay ka soo galaan u ahayd ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada nabad ilaalinta ee taageera dowladda. Golaha amaanku waxa uu ku cadaadiyay wadamada loo dhoofin jiray dhuxusha oo u badan kuwa ku yaala Khaliijka inay joojiyaan soo degsashada dhuxusha, waxaana uu goluhu tan iyo xilligaasi sanad walba cusboonaysiin iyo qaraarkaasi mamnuucista dhoofka dhuxusha ilaa cusboonaysiintii ugu dambeysay ee bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Gobollada ugu keynta badan Soomaaliya dhirta dhuxusha laga shidana sida weyn looga jaro waxaa ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Inkastoo jarista dhuxushu yaraatay mamnuucista qaramada midoobay darteed iyo tallaabooyinka ay qaadeen maamulada iyo dadka deegaanka, haddana weli jaristu waa ay socotaa sababtoo ah dhirta ayaa ah tamarta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed xilligan ay ku tiirsan yihiin. Magaalada Afmada oo ka mid ah meelaha dhuxusha iyo xaabada loo iibgeeyo waxaa jooyada dhuxusha lagu iibsadaa ilaa $7, halka gaari dameerka qoryaha keenana la siisto ugu yaraan $9. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan:
dhirta horta aada baa loo jari jiray runtii waayadii hore. Waa dhirtu waa la dhoofin jiray magaalada Kismaayo, laga dhoofin jiray Bara, waa laga dhoofin jiray Soomaaliya meel walba tikadaheeda waa laga dhoofin jiray, inta badan Koonfurta ama meelaan tikada ahaynba sida Baraawe iyo Markayo meelaha qaar, ama duurkaas oo xagga Raasiyaboona iyo waxaweyaan dooman baa la saari jiray marka. Laakiin inta badan dakada hadda aada qincayn oga bixi jireen Kismaayo ahayd dagaalo joojiya oo dhowr sano ka hor toban sano kuwa dhow aan umalaynaya intii Jubbaland tii dagaalo joojiyay.
Marka halkee laga jiraa hadday ku dambaysaa?
Walahi waa la jiraa hadda magaalada Dafada waa la keena, Kismaayo waa la geeyaa. Macnaha waxa weeyaan dadka geenay waa dadka magaalada ka gadanayo, maa dad doofinaya sidii awal ganacsiga ahayd, niman lacag haystaa ka gadan jiray dadkan danyarta gubayo waxaa ka gadan jiray niman gawaari wata, gawaarida tagi jirta baadiya oo kusoo raran jirta, markaa dakad dhulka laga dhoofin jiray. Laakiin haddeer waxaaba kareetay waxaase ku geeyaan ama gaari socdo ayay dhoor jooyadood wax saartaan. Laakiin waa la jiraa hadda dhulkana dee dhulku waa weli dhirti waa uu leeyahay gobolka Jubbada Hoose waa dhulka Soomaaliya ugu geeda badan weyaan, ugu dir badan weyaan. Ururka aada looga jari jiray laakiin haddeer waa yaraatay. Laakiin magaalooyinka dhuxusha laga gato ama laga shito inta badan haddana baadiyan baa laga soo meelo fogfog ma dib ka tagaan. Haddeer meelo dhadhow bay kasoo gubaan, waana keenaan oo waxay ku keenaan kareetay iyo waxtaas oo kale ah.
Waxaa kale oo jarista dhirta ay kasii socotaa deegaano ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sida uu galka Baarista u sheegay injineer Diine Xaaji Cabdinuur, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. Inkastoo dhinaca kalena uu sheegay inay maamulku wadaan wacyigelin ku saabsan joojinta jarista dhirta.
Dhirta la jaray deegaanada Koonfur Galbeed meelaha qaarkood ay ku jirtaa meelaha ugu badan oo hadda aan sida aan wararka ku helayno dhirta laga jaray waxaa ka mid ah meel u dhexaysa Buura Kaba iyo Wanlaweyn oo dhinaca Jiiraan xigta, dhulkaas aadaa looga jarayaa dhuxusha, waxaana la geynayaa dhinacaas iyo Muqdisho iyadoo dhuxul laga dhiganayo oo dadka ay isticmaalayaan. Dhinacan kale oo Boqolna waxyaabaha laga jarjarayaa, saas ay tahayna dowladda Koonfur Galbeed waxay wadaa qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii looga farsamadii looga hortegi lahaa, sharciga looga hortegi lahaa jarista dhirtaas.
Marka kaba soo qaad bishii ama toddobaadkii, imise baabuur oo dhuxul wada ayaa ka yimaada deegaanada hadda tilmaanta?
Horta magaalada baydaba nama soo maraan baabuurtaas dhuxushu wata, inta badan waxay maraan dhinacaan shabeelladooda, gaar ahaan degmada Wanlaweyn iyo meel Buura Kaba u dhexaysa. Jarasugan oo aan hadda ku sheegi karno ma jiro, laakiin tobanaan gaari ayaa la sheegaa dhinacaas Wanlaweyn inay maraan oo dhinaca Muqdisho aadeen.
Bil walba mise toddobaad walba?
Toddobaad walba, toddobaad walba.
Way, marka sideed uga hortagteen? Maxaa tallaabooyin aad qaadeen? Qorshihiin waa maxay?
Tallaabooyin badanaan wadnaa waxaan marnaa in dadka dhirta jaraya laga wacyi geliyo, isla markaasna loo abuuro maxaa la fursado kale oo ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kalifayaan inay nolol maalmeedka helaan ama noloshooda ee qoysaska ay ku maareeyaan. Marka si taas looga hortago dafijiradeeda, waxaan sameynay wacyigelin fara badan, annagoo la kaashanaynaa hay-adaha UNka sida UNDP iyo hay-addan FAO la yiraahdo. Wacyigelin fara badan, waxaan abuurnay mashaariic, waxaan qaybinaa jikooyinkan gaaska ah oo si ay dadka alternative kale ama fursad kale ugu noqoto ay u isticmaalaan isticmaalka jikada oo kale, israashinkoodii waxyaabaha qutub daruuriga u qarsadaan oo dhuxusha ay uga maarmaan. Marka qorshooyin fara badan ayaan wadaa sharciyan soo saarayna, waxaad waxaan daraf garaynaynaa sharcigii ka hortaga deegaanka federaalku uu sameeyey, waana la baasgareeyay madaxweynaha uu sameeyey labada aqal waa baasgareeya sharciga ilaalinta deegaanka. Dowladda federaalku ay soo saartay sharcigaas, danaalna koonfur galbeed ahaan waa ku guulaysanay inaan sharcigaas soo saarno.
Marka sharcigaas muxuu dhigayaa ciqaabaha tusaale ahaan qofkii dhirta jara, muxuu la kulmayaa?
Ciqaabuu la kulmayaa waa maxkamadaha jira, hay-adaha amniga ku shaqula waxaa la faray in qofkii dhir jara ama dhuxul ka dhiga sharciga sheegaya in waxaa ladhahay isilaa xarig.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada, waxa uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada iyo khariiradeynta iyo sida wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu iga waramay sida ay ku bilaabatay jarista macaashtoonka ah ee dhirta.
Dad ahaan jarista dhirtu weligeed way socotay oo ma jirto waqti inta go-aan la qaatay la yiri dhirta hala jaro, laakiin way kala nadaamsanayd. Waqtigii hore dadku waxay isticmaali jireen oo dhirta u jari jireen inta markaa dantooda xusaysan oo iyaga markaa ay waxtarka u arkayeen, laakiin markii dowladihii Soomaaliya ay samaysmeen oo lixdamaadkii iyo wixii ka dameeyey waxay noqotay in arrin dowladdu usha ku hayso oo xaggee baa la jarayaa, goormaa la jarayaa, sidee baa loo jarayaa, ay maxaa la yidhahda qaabka ay usha ugu hayso. Waxay markaa faraha ka baxday markii dowladda meesha ka baxday oo maxaa la yidhaahdaa la arkay suuqyo kale oo iyaguna aan tixgelinayn maxaa la yidhahdaa waddanka burburka ku jira xaaladdiisa iyo dad kale oo iyaguna macaashtoon keliya ay ka tahay arrintu. Intaas markay isbahaysteen ba 1991 wixii loo gaaray waxa aad u bilaabatay jarista dhirta oo khaasatan loo jaray in la dhoofiyo. Haddii gudaha keliya laga isticmaali lahaa khatar aada u weyn ma keenteen, laakiin markii suuqu noqday suuq dibadeed oo xaddi aada u badan maraakiib iyo doonyo ay u baahatay in lagu raro yaa tiradii aada u badatay. Waqtigaas marka wuxuu ahaa ilaa iyo 1990-kii markii dowladdu dhacday, isla markiiba arrintaas way bilaabatay. Marka la fiiriyo dhulka anigu intaan maxaa la yidhahdaa goobjooga ka ahaa waxay ahayd matalan gobolladan Bari iyo Sanaag, iyo waxaa aada ugu badnaa geedkan galoolka la yidhaahdo oo aada u qalalan oo isagoo qalalan dhulka iska yaryaala waqtigaas. Oo haddii sidiisa lagu daayo Soomaaliya oo dhan ka badnaan lahaa inay shidato muddo aada u dheer. Marka dhirtaas oo saa u diyaarsan ayaa waxaa lagu bilaabay in suuq dibadeed loo helo, dhirta aad baa loo raray, dhuxul baa laga sameeyey. Markii intii qalaleed dhamaatay ayaa waxaa dana loo soo jeestay dhirtii kale oo qoyanay.
Waayo marka si guud waa u taabatay dhirta la jaray waddanka, dhaawaca soo gaaray dhirta nolol badan baa ku tiirsan, dhaawaca dhirta soo gaaray iyo nolosha ku tiirsaneyd ba soo gaaray waxay rkaada
guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in muddadii u dhexaysay 20-ka sano 1990-ka ilaa 2020-ka dhulka xaalufay dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic laba milyan oo hektar oo dhul ah inay banaanatay oo la xaalustay. Dhulkaas markaa dhirtii dhulka saarayd oo u ahayd noolaha gabaadka u ahayd, xasharaadka gabaadka u ahayd, maaragtay bay-ada gabaadka u ahayd ee meesha ka baxday haba ugu badnaadaan gobolladii dhirta ku badnayd. 18-19 gobol oo kamid ah arrintaas saameyn bay ku yaalatay. Marka dhaawacaasna dee wuxuu gaaray heer ay noolihii ku jiray ku tiirsanaa ay nolol waayaan ama noloshii adkaato. Maxaa la yidhahdaa roobabkii markay da-ayaan dulka ku soo dhacaan dulkii aanu lahayn ilaalin iyo wax ka baada maarka dhigaynta taas oo dhacdo dulkii jahjaxmo oo boolaysu rogo dul badan haraaji baa talaabtiisa ugu gabaad waayo maxaa la meelaha qaarkood waa shinida iyo aad looga manacaasan jiray shinida laftigooda ay yaraato iyo in markay yaraadaan laftigooda dadkii guba jiray laftigooda iyagu islaayaan oo maaragtay conflict noqoto iyo in dadkii ku tiirsanaa ay iyaga laftigooda ay noloshoodii ay noqoto nolol maaragtay aan nolol aan fadhiyin oo markaa ay noqdaan qosolki deegaaneed oo maaragtay meelo kale ay u barakacaan.
Dr. Badal Axmed Xasan waa la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa kale oo wasaaradda kala taliya arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. Waxa uu galka baarista uga waramay xiriirka ka dhexeeya colaadaha isbeddelka cimilada iyo xaalufka deegaanka.
Isbeddelka cimilada Soomaaliya waxa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay, dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruustooda waafaqsanoo inta beeralayda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatada ahan dhulka looda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa. Systemkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruus ahayn kii beeralayda ahaa iyo kii noolayda ahaa iyo kii geelayda ahaa yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay waxay u dhaqmeen sida ay xamar in xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan ay meel degaan inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan dadkii si baahsan oo dhulku uu ku filan yahay dadka soomaaliyeed hadday si guud tahay iyo hadday si gaargaara hare tahayba laakiin sidii uu ugu filnaa uma degi karaan haddii qoyskii halkaa dego qoys kalena halkaa dego reerka reerka dhinaca kale kaga xigaa oo la ah qofka waa dayacan yahay in habeen degmo la dilo mashtaan waxaysa marka colaada shaarif weyn waa inay 100 reer 100 reer 10 reer 30 reer isku muuqmuuqdo isu degaan way xaalufinayaan marka dhulki soomaaliya shabakadeeda badbaadadu waa dhirta oo hadday tahay miro laga guranayo hadday tahay xabag laga guranayo hadday tahay xaabo laga guranayo waa waxa keliya kulligood ka dhexeeya ninkii hadday xoolihi dhaafaan waxa u banaan waxa weye inuu geedka quraca ee 100 iyo dheeraad jirsaday inuu gooyo oo gubo taana waa tragedy of the commons
waaye bal waxaad ii tir ahaan iyo qaabkaad cabirkaad igu sheegaysa adaa yaqaan laakiin dhaawaca gaaray deegaanka waddanka intee buu leegyahay intee buu waddanka reebay dhaawaca ugu weyni ma dhirta ma xoolaha bal qiimee
soomaaliya burburka deegaan ee ku yimid sidaa guud aan uga hadlay marka laga soo tago si gaargaara waxaa ku yimid saameyn aad u fara badan maalin dhaweyn oo mashuur wasaaradda lahayd matalan su-aal baan weydiiyo waxaan ku uri ma qiyaasi karaynaa wax hadda muuqdo iyadoo cidna la weydiino qof kasta oo soomaaliya uu garan karayo inuu meesha ka baxay waxaa la yidhaha biodiversity loss and candy waxaan ku uri waddanka haddaad eegtaan haddana wareysigan aan bixinayno dadka soomaaliyeed wacyigelinayna u qaataan waddankan xaalad buu lahaan jiray haaddu adeega ugu faraha badan bay bulshada u qabataa meeshku marku inaga baktiyo inagu ma qalanno banaankan ku tuurnaa xaadda ayaa asturi jirtay oo neeshkaas seed iyo laf iyo cad walba uu ku jira banaanka dhigi jirtay dhulkii nadiifin jirtay cudurada controlling jirtay faafaya maanta ma jiro neefka hadduu baktiyo siduu u yaalla ayaa saantii iyo laftii oo isku sidii iskugu samaysmay ayaa meesha taalla xaadda waddanka way ka dabarboodeen marka iyadu maayna dhimanine way ka guurtay duruufaha iyo wixigaasaa keena waxaa la mid a ugaadhii waddanka joogu jirtay geedku xoolaha iyo kuwa duurka joogay kuwa aynu dhaqanaba wuxuu yahay gaba wuxuu yahay dau wuxuu yahay abni protection way ka guurtay geli ahaan markii abniga ay weydeen sida noolahu inagu aada u fikirno si lamida ayuu nooluhu xayawaanka kalena u fikiraan way ka dabarbooday ugaadhi waddanka waxyaalaha waddanka soomaaliyeed uu qariba ku yahay waxaa ka mid a waxaa ku badan noolaha la yidhahda noolaha go-doonka endemic species baa la yidhahda iyo noolaha aan gobollada kale iyo wixii kale laga helin dameer la yidhaahdo somali as baa jiray oo gobolladan sanaag iyo lugaal iyo dhulka aada ugu tabi jirnay waxaa la ii sheegay hadda meel baa lagu sheegaa in lagu arkay ilaa hadda waxaa la garan layahay xataa ka mid ma aha xayawaanka ay soomaalidu qashaan ka mid ma aha marka waxa dabar gooyey iyo duruufta ku dhacday
waxaad ka hadashaa dhulka dhirta laga jiray ee xaalufay intuu leegyahay ma leeyahay
Abdirahaan dhulahaan waa la sheegi karaa laakiin assessment-iga aan ku sameynay ama ay hay'adaha caalamiga ah ee kale ee sheegay oo ay nagu sameeyeen sanadkii deforestation rate ee Soomaaliya waa 1% in boqolkiiba hal ay hoos u dhacdo dhirta Soomaaliya guud ahaan dadka Soomaaliya boqolkiiba 10 ayaa lagu qiyaasaa forest cover-keedu inuu yahay dadka Soomaaliyana waa 600 iyo 300 oo square kilometer marka cabirka aad eegto waxaad arkaysaa inuu dhul aad u fara badan uu runtii ku dhacayo dhir xaalufay
Injineer Cabdi Fatax Maxamed Xareed waa bare cilmiga deegaanka fadhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed waxa uu iga waramay raadka ay jarista dhirta ku reebtay deegaanka
runtii marka laga hadlayo dhibaatooyinka deegaanka waxaa la dhihi karaa waa aafo weyn oo soo wajahday deegaanka marka laga hadlayo nabaad guurka ama xaalufka lagu hayo dhirta sida aad ogsoonahay dhirta waxay hoy u tahay dhammaan noolaha kala duwan loo yaqaano biodiversity-ga sida waxyaabaha oo loo yaqaano cayayaanka oo kale waxay kaloo ay hoy u tahay xayawaanka duurjoogta ah xayawaanka badan dhaqto sida xoolaha oo kale oo dhaqsi ka helo bini-aadamka oo dhirta hoy u tahay maxaa la dhahaa gabaabay ka dhigtaan oo ay shitaan alwaxyadii ka samaystaan dhirtii laga sameynayo daawadii iyo waxyaaba kale oo fara badan ama miro laga cuno marka dhirti nooc kastoo ay tahay markii deegaanka la baabiiyey deegaanku waxa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan oo hadday noqon lahayd waxa loo yaqaan ecosystemki isku xirnaa iyo waxyaabihii ku noolaa dhirtaas hadday noqon lahayd shimbiro iyo waxyaabihii kale oo meesha ka baxay iyo sidoo kale in dhulkii markuu nabaad guuro carradii fertilizerka ahayd ee wanaagsaneed inay meesha ka baxdo dhulka isku bedelo dhul saxraha oo aan maaro nafafaan lahayn oo waxba kasoo bixi karin tan kale waxay noqotay heerkulkii dhulka markii dhirta laga jaro waxaa isbedelayo heerkulka dhulka maadaama vegetationka ama wax loo yaqaano dooga uu aad u yareeyo heerkulka maxaa la lahaa hawada taasna waxay sababtay in roobabkii ay yaraadaan oo dhulkii uu noqdo mid qallayl ah taasoo ay keentay dhibaatada weyn ee hadda dunida wajahayso ee loo yaqaano heerkulka kululaanaya ama global warming ama waxa loo yaqaano climate change ama isbedelka cimilada marka taas ayaa keentay dhibaatada ugu weyn markii la baabiiyey ama la xaalufiyey dhirtii sidoo kale duurjoogtii faraha badneed ee ku noolaad dhirtaas haday noqoto kuwa naasoleyda ama kuwa geesaha leh baciidkii ama gerinuugtii ama cawshii iyo kuwa fara badan oo ugaarta ka mid ah oo meeshii ka baxay marka taasna waxay sababtay markii dhirta la waayay in ayagani la waayo sidoo kale abaaraha faraha badan ee isdaba jooga ah oo roobabkii dii waayay taas waxa ugu wacan in la daadashay waxa dhirtii dadka ay ku tiirsanaayeen oo soo jiidaysay roobka iyo qoyaanka marka aafadaas ayaa ugu horeysa midda ugu weyn ee maanta laga hadlayo xaalufka deegaanka ku dhacay
qaraaradii u dambeeyey ee mamnuucista dhoofinta dhuxusha waxay dowladda Soomaaliya siiyeen ogolaansho ah inay dhoofiso wixii dhuxul ah ee go'aan ee ku jira jooyad ilaa haatanse macadda tirada dhuxusha ku kala fiirsan tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee waddanka ee u baahan in la dhoofiyo barnaamijkii kalka baarista toddobaadkan waa nagayntaas qayb kale oo ka mid ah taxanaha isbedelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee kalka baarista.